ve 9.48.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar. Radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SW 9.48. Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasyon.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradyosu.az.
Kontekst verilişi devam edir. Azerbaycan rəsmiləri anti-Amerika ovqatında. Səbəb nədir? Buna görə əvvəlcə belə bir suala cavab vermək bəlkə də yerinə düşər ki, Qarabağ danışıqlarında kimin mövqələri güclüdür, Azərbaycanın yoxsa Ermənistanın? Azərbaycan rəsmiləri indiyəcən bildirirdilər ki, dünya ictimaiyyəti artıq Ermənistanın işğalçı siyasətini qəbul eləmir. Hətta ATƏT-in Minsk qrupunun təklif elədiyi son Madrid prinsiplərinin yeni variantı da daha çox Azərbaycana sərf edilmiş kimi görünür, çünki Azərbaycan həmin təklifləri qəbul edib, Ermənistan isə hələ ki yox. Amma dünən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev hökumət üzvlərindən birgə keçirdiyi müşavirədə deyib ki, danışıqlar adətən həll edici mərhələyə gəlib çatanda Ermənistana beynəlxalq ictimaiyyətdə bəzi qüvvələr dəstək verir. Prezidentin kimi nəzərdə tuta biləcəyi bugün bəlli olub, prezident administrasiyasının rəsmisi daha konkret danışıb, Amerikanın adını çəkib. Amerikaya yönəlik tənqid ovqatının səbəbi təkcə Qarabağ danışıqlarıdırmı? Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun hazırladığı reportajı qulasıq.
Son vaxtlar Azərbaycan rəsmiləri Dağlıq Qarabağ danışıqlarında güzəşdə getmək üçün təzyiqlərlə üzləşdiklərini birbaşa və ya dolayısıyla ictimaiyyətin diqqətinə çatdırırlar. Prezident İlham Əliyev də aprelin 14-də Nazirlər Kabinetinin iclasında deyib ki, həlledici məqamda Ermənistana elə bir siyasi dəstək verilir ki, bundan sonra onlar danışıqlardan ümumiyyətlə imtina edə bilərlər. Bölgədə gedən proseslərdən xəbəri olmayanlar təzyiqlə, şantajla, qara yaxmayla nəyəsə nail olmaq istəyirlər. Azərbaycan dövləti öz siyasətində adekvat addımlar atır və atacaqdır. Prezident kimi hədəf seçib? Siyasi dairələrdə prezidentin bu fikirlərinin kimə ünvanlandığı və nə məqsəd daşıdığı barədə fikirlər müxtəlifdir. Hər halda bu mövzuda bu çıxışdan əvvəl və sonrakı rəsmi bəyanatlardan da bəllidir ki, İlham Əliyevin hədəfi ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri Rusiya deyil. Aprelin 15-də Prezident Administrasiyası İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov jurnalistlərə bildirib ki, ölkənin Rusiya ilə münasibətlərinin inkişafından məmnundur. Cənab Həsənova görə bütün bunlar Rusiyanın Azərbaycana bərabər hüquqlu tərəfdaşı kimi baxmasına əsaslanır. Azərbaycan da öz növbəsində Rusiyaya böyük dövlət, dost və tərəfdaş kimi baxır. Bu ölkə ilə münasibətlərə böyük əhəmiyyət verir. Birləşmiş Ştatlara gəlincə Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri bunları deyir.
Biz ümumiyyətlə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsindəki Minsk qrupunda nümayiş etdirdiyi fəaliyyətdən razı deyilik. Dəfələrlə Azərbaycan müxtəlif səviyyələrdə ərazi bütövlüyünün pozulması məsələlərini qaldırıbdı, lakin bu məsələdə təəssüflər olsun ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bəzi dairələri erməni lobbisinin təsiri altında bəzən neytrallığı itirirlər, Ermənistana açıq-açıq dəstək verirlər. Son zamanlar bu ölkənin siyasəti ona yönəlib ki, Ermənistanda yaranmış çətin sosial-iqtisadi vəziyyətdən bu xalqı, bu dövləti çıxartsın.
Əli Həsənov hesab edir ki, Ermənistanın işğalçılıq siyasətini nəzərə almadan ona dəstək olmaq üçün region dövlətlərinə təzyiq göstərmək ABŞ-ın Minsk qrupunun həmsədri kimi missiyasına uyğun gəlmir. Bəzi siyasətçilər isə hesab edirlər ki, artıq bir müddətdir Azərbaycan rəhbərliyi Rusiyanı təqdir etməklə yanaşı, qərbi ölkə ictimaiyyətinin gözündən salmağa çalışır. Özü də bu düşünülmüş şəkildə edilir. AXCP sədrinin siyasi məsələlər üzrə müavini Fuad Qəhrəmanlının sözlərinə görə, əslində Azərbaycan iqtidarının daxili siyasəti vəziyyəti elə bir həddə gətirib çıxarıb ki, indi ölkə rəhbərliyi təkcə demokratiya tələb edən müxalifət və ictimaiyyətlə deyil, həmçinin beynəlxalq aləmlə də üz-üzə qalıb.
Xüsusilə Washington Post-a dərc olunmuş yazılardan sonra bunlara çox ciddi belə deyək, siyasi mənəvi zərbə almış durumdadılar və bu təzyiqlərin arxasından gəlməsi bunlara narahatlıq yaradı ki, artıq əvvəlki saflaşdırma əməliyyatlarını həyata keçirə bilməzlər. Ona görə də indidən ictimai rəydə mövqələrini haqlı çıxarmaq üçün, məsələn, Qarabağ məsələsinə əlaqələndirərək öz aləmlərində əks hücum təşkil edirlər.
Fuad Qəhrəmanlı deyir ki, əgər Azərbaycan Madrid prinsipləri deyilən sənədin yenilənmiş variantı ilə razıdırsa, onda nəyə görə qərb ölkəyə iqtidarına təzyiq göstərməlidir. Həmin sənəddə Qarabağın statusunun referendum yolu ilə həll olunması məsələsi öz əksini tapır. Yəni milli maraqların əksinə gedən hakimiyyətə təzyiq göstərilməsi inandırıcı deyil. İlham Əliyev isə çıxışında bildirir ki, əgər Azərbaycanın maraqları kənara qoyulursa, işğalcı dövləti çətin, ağır iqtisadi vəziyyətdən çıxarmaq üçün min bir səy göstərilirsə, Azərbaycan ictimaiyyəti bunu necə qəbul edə bilər? Politolog İlqar Məmmədova görə indi Azərbaycanda Qərb, xüsusilə də ABŞ əleyhinə kampaniya aparılır. Bunu dövlət və iqtidara məxsus informasiya vasitələrindəki təbliğatdan da aşkar hiss etmək olur. Bütün bunların fonunda prezidentin son fikirlərini də başqa cür qəbul etmək mümkün deyil.
Yəni başqa şəraitdə, başqa gündə deyilsəydi, təbii ki, daha çox Rusiyanı düşünə bilərdik. Amma ki, bu kampaniyanı nəzərə alaraq əminliklə deyə bilərik, tənqid Amerikaya qarşı yönəlib.
İlqar Məmmədov ABŞ-ın siyasətində Azərbaycana qarşı şantaj görmədiyini deyir. O hesab edir ki, həqiqətən də Azərbaycana qarşı bəzi ədalətsiz yanaşmalar var. Onların üzərində də işləmək lazımdır. Yəni, bu yanaşmanı üstələmək üçün ölkədə demokratik siyasi sistem və azad liberal iqtisadiyyat yaratmaq lazımdır.
İlqar Rəsulun söhbəti. Prezident dünənki çıxışında bəzi qüvvələri Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaqda da günahlandırdı. Adətən qərb ölkələri Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasına etiraz bildirirlər. Bir müddət qabaq Amerika Dövlət Departamenti öz insan haqları hesabatında Azərbaycanda polis məntəqələrində insanlara işgəncə verilməsini, mətbuata qarşı təzyiqlərin artmasını bildirmişdi. Avropa Parlamenti həbsdə olan blogerlər Emi Milli və Adnan Hacızadəni azadlığa buraxmağa çağırmışdı. Demokratiya hər bir ölkənin daxili işidir. Azadlıq radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadə Azərbaycandakı fəal xarici səfirliklərdən birinin nümayəndəsindən müsahibə alıb, səfirlik təmsilçisi deyir ki, onlar insan haqları ilə maraqlanmağa borçludurlar. Reportajı qulağa asaq.
Avropa Birliyi Azərbaycanda mətbuat azadlığı və əsas azadlıqların vəziyyəti ilə maraqlanmalıdır. Azərbaycan bir sıra beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Avropa Birliyinin Şərq tərəfdaşlığı layihəsi çərçivəsində müəyyən öhdəliklərlə razılaşıb. Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinin mətbuat sözçüsü Florian Pötter, Prezident İlham Əliyevin xarici ölkələrin Azərbaycanın daxili işlərinə qarışıb demokratiya ilə bağlı tənqidlər etməsinə şərh verərkən belə deyib. Azadlıq radiosunun suallarını cavablandırarkən səfirlik rəsmisi həbsdə olan gənc blogerlər demokratiya və söz azadlığına kimi bir çox məsələlərə münasibətini bildirib. Florian Pötter deyir ki, Almaniya Bundestagının Yaşıllar Partiyasından olan deputatı Viola von Kramon dünən Salyanın Xələc qəsəbəsində yerləşən cəza çəkmə müəssisəsində blogger Emin Milli ilə görüşüb. Milli saxlandığı yerdən şikayət etməyib. Səfirlik rəsmisi həm blogerin, həm də həbsxananın yaxşı şəraitdə olduğunu bildirir.
We could talk freely with him for more than an hour and
Biz onunla bir saatdan çox sərbəst danışdıq. O, həbsxana şəraiti ilə əlaqədar heç bir şikayəti olmadığını, münasibətinin yaxşı olduğunu dedi. İlk 14 gün ərzində o karantindədir. Məhbuslar bu müddətdə həbsxana şəraitinə uyğunlaşmaq üçün saxlanılır. O, ziyarətçilərin gətirdiyi bütün kitab və jurnalları sərbəst alır. Emin bizdən dostlarına və xüsusilə də anasına yaxşı olduğunu, narahat olmadığını və oxumağa vaxtının bol olduğunu çatdırmağımızı istədi.
Cənab Pötter, Azərbaycanın demokratiyası barədə nə düşünürsünüz? Demokratik inkişaf sizcə qənaətbəxşdirmi?
Beynəlxalq cəmiyyət olaraq biz Azərbaycanın demokratiya sahəsində inkişafı üçün işlər görməyə çalışdığını etiraf edirik. Əlbəttə, hələ görüləsi çox işlər var. Son həftələr, aylar ərzində görüşdüyümüz bir çox Azərbaycan məmuru bunu bilir. Ona görə də bizdən prosesə dəstək verməyimizi istəyir. Əlbəttə biz ki, blokçunun həbsxanada saxlanma şəraitini hələ də problemli qarşıladığımız onların həbsi faktından ayırmalıyıq. Adının barədə hələ bilmirik, ancaq biz Emin'in saxlandığı yerdən şikayətlənmədiyini eşitdiyimizə sevindik. Amma bu faktları və həbs səbəbini dəyişmir.
Necə hesab edirsiniz, nəyə düzəltməyə ehtiyac var?
Lazım olan hökumətin təkliflərimizə xeyli uzun və mürəkkəb olan demokratikləşmə yolunda keçirdiyimiz təcrübəmizə açıq olması və daimi dialoqudur. Biz bu dialoqu davam etdirməliyik və hesab edirəm, bundan sonra heç olmasa orta bir müddət üçün real nəticələr əldə edilə bilər.
Azərbaycan prezidenti dəfələrlə bəyan edib ki, xarici dövlətlərin Azərbaycanın daxili işlərinə qarışıb demokratiya ilə bağlı tənqidlər etməsi yol verilməzdir. Bu iradlara münasibətiniz.
Azərbaycan ATƏT, Avropa Şurasının üzvü və Avropa Birliyinin Şərq tərəfdaşlığı layihəsi çərçivəsində müəyyən öhdəliklərlə razılaşıb. Bu mənada Azərbaycanın götürdüyü öhdəliklər kontekstində Avropa Birliyi Azərbaycanda mətbuat azadlığı və əsas azadlıqların vəziyyəti ilə bağlı maraqlanmalıdır. Azərbaycan dəfələrlə Avropa Birliyi ilə yaxınlaşmaq istədiyini bəyan edib.
Azərbaycanda söz azadlığı sahəsində problem varmı?
Son zamanlar Avropa Birliyi və bir sıra digər qurumların ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsinin Azərbaycanın mətbuat azadlığı ilə bağlı dəfələrlə bəyanatlar olub. Biz Avropa Birliyi və ATƏT üzvü olaraq bu bəyanatları bölüşürük. Bu ölkədə inkişafa nail olmaq üçün azad mətbuat və söz azadlığının olması çox mühümdür. Söz azadlığı və azad mətbuat olmasa inkişaf mümkün deyil.
When you don't have a free press.
Bu söhbəti həmkarım Sevinç Hüseynzadə hazırlamışdı. Xatırladım ki, kontekst verilişinə siz bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Saytımızda bəzi maraqlı məqalələri də sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bir ilə İran atom bombası düzəldə bilər, bunu Amerika rəsmisi deyib, bununla bağlı məqaləni azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Prezidentə şikayət məktubu yazan Cəlləbad sakinini niyə tutdular? Bu barədə ətraflı birazdan.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Prezidentə şikayət məktubu yazan Cəlləbad sakinini həbs elədilər. Bu, Azərbaycanda ilk belə hadisə deyil. Amma adətən belə hadisələr ölkənin ən ucqar bölgəsində, Naxçıvanda baş verirdi. Hətta Naxçıvanda prezidentə yerli məmurlardan şikayət yazanların bəzilərinin ruhi xəstəxanaya salınması haqqında da xəbərlər eşidilir. Amma Cəlləbadda bir nəfəri tutublar, ailəsi deyir ki, səbəb yerli məmurların onun dövlət başçısına şikayət məktubları göndərməsindən xoşlanmamasıdır. Naxçıvan təcrübəsi başqa rayonlara da yayılırmı? Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbran Dilavərinin reportajına qulaq asaq.
Cəlləbad rayon sakini Şəfa Əhmədov aprelin 5-də Prezident İlham Əliyevə rayondakı özbaşınalıqlar və rüşvətxorluqla bağlı şikayət məktubu göndərəndən 3 gün sonra həbs olunub. Aprelin 9-da Cəlləbad rayon məhkəməsi xulqanlıq ittihamı ilə onun haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Qızı Lalə Əhmədova deyir ki, atası prezidentə şikayət eləməklə Cəlləbad rayon rəhbərliyinin qəzəbinə tuş gəlib.
Mənim atam Prezident İlham Əliyevə şikayət ərizəsi göndərmişdi. Cəlləbad rayonunda gedən özbaşınalıq barədə, rüşvətxorluq barədə. Yazıb ki, Cəlləbad rayon icra başçısı Əziz Əzovun törətdiyi əməllərdə, rüşvətxorluqdan nə vaxt Cəlləbad rayonunda son qoyulacaq? Bu qədər özbaşınalıq, rüşvətxorluq baş alıb gedirsə, bunu niyə bir əlac eləyən yox? Atamı şərrədə adam tutdurdular üzünə. Onu tutdular, saldılar türmüyə. Bu saat represiyadır. Bir adam bizlə danışmır. Yüz yerə deyirik, deyir ki, yaxşı olur deyir. Siz axı kimsiniz ki, siz şikayət ərizəsi yazasınız? Demokratiya yoxdursa, çıxsınlar desinlər ki, heç kimlə şikayət eləyə
bilməz. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olan Lalə Əhmədova atasının həbsinə qədər rayonda Heydər Əliyev Muzeyinin direktoru işləyib. Aprelin 12-sində onu da işdən çıxardıblar.
Məni rüşvaycasına ən azı 40 nəfərin iştirakı ilə bizi oradan qovdular. Qafımıza adam qov, bizi güdürlər. Telefonumuza qulaq asırlar. Heç 37-ci ildə belə bir represiya olmuyor.
Lalə Əhmədova deyir ki, o baş verənlər haqqında prezidentə güc nazirliklərinə onlarla telegram və məktub göndərib. Ancaq səsinə səs verən tapılmayıb. Cəlləbad rayon icra hakimiyyətinin birinci müavini Asif Əzizov deyir ki, onun nə Şəfa Əhmədovun şikayət ərizəsindən, nə də Lalə Əhmədovanın işdən çıxarılmasından xəbəri yoxdur.
Bütün məlumatım yoxdur. Heç sizə deyə bilmərəm, heç seçməmişəm onu tutulmağın.
İcra başçısı Əziz Əzizov olsa gün ərzində əlaqə saxlaya bilmədik. Köməkçisi Malik Şərbətov hər zəng etdiyimizdə icra başçısının yerində olmadığını dedi. Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxşovsa deyir ki, Şəfa Əhmədovun prezidentə göndərdiyi şikayət ərizəsi araşdırılmalı idi.
Totalitar cəmiyyətlərdə belə olmalıdır. qalmalıdır. Kimsə problemlər qabardırsa, bu dövlətə qarşı o çıxır, hakimiyyətdə oturanların məntiqi ilə. Bu dövlətə qarşı çıxır və həmin şəxslərə qarşı dənilən ittihamlar verilə bilər. O cümlədən xuliqanlıq. Azərbaycanda yerli icra hakimiyyətlərini də prezident təyin edib. Onlar bir qayda olaraq maraqlı olurlar ki, onlar haqqında heç bir qəti informasiya mərkəzə ötürülməsin.
Bundan əvvəl Naxçıvanda oxşar hadisə baş vermişdi. Naxçıvanda baş verən özbaşınalıqlardan prezident İlham Əliyevə şikayət məktubu yazan Ələsgər İsmayılovu ruhi xəstəxanaya salmışdılar.
Kəbiran Dilavərli. Rusiyada da bir qrup adam günahsızlığını sübut eləməyə çalışır. Onlar heç bir cinayət törətməyiblər, amma qəzetdə şəkilləri çıxıb ki, hüquq mühafizə orqanları onlara potensial cinayətkar kimi baxır. Rusiyada martın axırında törədilən dəhşətli terror aktı Moskvada 40-dan çox adamın ölümü ilə nəticələndi. Bu cinayəti iki intiharçı qadının törətdiyi deyilir. İndi həmin qadınların qohumları deyir ki, gecə-gündüz izlənirlər. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətində.
Rusiyanın Komsomolskaya Pravda qəzeti 22 qadının fotosunu dərc eləyib. Rusiya milisi həmin 22 qadını potensial intiharçı hesab eləyir və nəzarətə götürüb. Siyahıda birinci yerdə Ayşə Makaşaripova gəlir. Mahaçqalada yaşayan bu 30 yaşlı qadın deyir.
Mən satıcı işləyirəm. İşdən axşam saat 11-də qayıdıram. Bir gün gördüm ki, məni qara şüşəli maşın və bir kişi izləyir. Mən tanışımdan xahiş etdim ki, məni ötürsün. Qorxuram, mənə elə gəlir ki, mənim həyatım təhlükədədir. Mən bilmirəm, mənim nə günahım var. Anam istəyir ki, işdən çıxım.
Dörd uşaq anası Makaşaripova öz şəkilini Komsomolskaya Pravdada görəndə və oxuyanda başa düşdü ki, dırnaqarası günahı nədir? Qəzet yazır ki, Rusiyanın təhlükəsizlik qüvvələrinin öldürdüyü yaraqlıların qadın qohumları potensial intiharçı hesab olunmağa başlayıb. Makaşaripovanın qardaşı Rəsulu Rusiyanın xüsusi xidmətləri 2005-ci ildə öldürüblər. Makaşaripova Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, şəkilini qəzetdə görəndə şoka düşüb. Ancaq Makaşaripova onu potensial terrorçu siyasına salan milisi yox, bunu elan eləyən Komsomolskaya Pravdanı məhkəməyə verir.
Bu absurddur.
Mənim 4 uşağım var. Mən işə gedirəm, evə qayıdıram. Mənim terrorla nə əlaqəm? Mən şokdayam.
Martın 29-da Moskva metrosunda ki, intiharçı qadının törətdiyi ki, partlayışdan sonra Rusiyanın xüsusi xidmətləri qara dul deyilən qadınlara xüsusi diqqət yetirir. Yaxınları Rusiya qüvvələri ilə döyüşlərdə ölənlərin hamısının siyasi tutulub. Onların günahsızlığı sübut olunana qədər onlar şübhəli bilinəcək. Komsomolskaya Pravdada çıxan yazının müəllifi Aleksandr Kots deyir ki, materialı hüquq mühafizə orqanlarından alıb. Onlar isə hesab edirlər ki, bu 22 qadının Dağıstandakı terror qrupları ilə əlaqələri var. Kots belə yazının çap olunmasını müdafiə eləyir.
Biz şübhələrdən danışmırıq. Biz qabaqlayıcı tədbirlərdən danışırıq. Mən belə başa düşürəm ki, bu qadınları Dağıstanda nəzarətə götürüblər ki, Moskvaya gəlib metronu patlatmasınlar.
Kots onda deyir ki, bu yazını onlar çap eləməsəydi, başqa qəzet çap eləyəcəkdi.
Biz bütün siyahını dərc eləməmişik. Kimin ki adını dəqiq bilmirdik, ya nəsə dəqiqləşdirə bilməmişik, o adamın adını və fotosunu verməmişik.
Moskvada qərarlaşan İnformasiya Qanunları İnstitutunun direktoru Andrey Richter Azadlıq Radiosuna deyir.
Dövlət əhəmiyyəti və ya ictimai əhəmiyyəti sübut olunmasa, hər hansı bir insanın şəklini çap eləməyi mülki qanunlar qadağan edir. Dövlət əhəmiyyəti və ya ictimai əhəmiyyət nədir? Bunu qanunlar izah eləmir. Bu, jurnalistlər üçün sürüşkən yoldur.
Richter əlavə edir ki, qanuna görə şəxsi informasiyanı qəzet yalnız o vaxt çap eləyə bilər ki, qəzet rəsmi qayda ilə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etsin. Onlar da eyni rəsmi qayda ilə bu informasiyanı vermiş olsunlar. İndiki halda isə bilinmir, Komsomolskaya Pravdada dərc olunan material qeyri-rəsmi sızdırılmış informasiyadır yoxsa yox. Richter hesab edir ki, istənilən halda Komsomolskaya Pravdanın 22 fotonu və şəxsi informasiyanı çap etməsi jurnalist etikası qaydalarını pozmaqdır.
Bizim ölkənin etik qaydaları, Rusiyanın jurnalist etikası kodeksi və beynəlxalq jurnalist etikası kodeksi deyir ki, günahı rəsmi sübut olunmamış heç kimə günahkar demək olmaz.
Komsomolskaya Pravdada adı potensial terrorçu kimi gedən 22 qadından biri də Dağıstanın tanınmış insan haqları fəalı Gülnara Rüstəmovadır. O, Dağıstan Anaları İnsan Haqları uğrunda təşkilatının həmsədridir. Rüstəmova deyir ki, insan haqlarının müdafiəsinə görə hökumətin onlara terrorçu damğası vurmasına artıq alışıb. Memorial İnsan Hakları Qrupundan olan Aleksandr Çerkasov isə deyir ki, adamın qohumunu öldürüb, sonra ondan şübhələnmə Stalin dövrünü xatırladır.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Qırğızistan prezidenti ölkədən qaçdı bu haqda elandan sonra.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Onu da xatırladım ki, kontekst verilişindən dərhal sonra, təxminən 9 dəqiqədən sonra efirimiz Tanınmışlar rubrikası ilə davam eləyəcək. Bu dəfə qonağımız yazıçı Rafiq Tağıdır. Kontekst davam edir. Qırğızistan prezidenti ölkədən qaçdı. 10 gün qabaq devrilən prezident Bakiyev ölkənin cənubuna, öz ata yurduna qaçıb gizlənir. Daxır günlərdə o tərəfdarlarını təşkilatlandırıb, mitinglər keçirir, müvəqqəti hökumətlə siyasi alver eləməyə çalışırdı. İstefası əvəzində özünün və ailəsinin təhlükəsizliyinə təminat almaq istəyirdi. Müvəqqəti hökumət isə onun məhkəmə qarşısında durmalı olduğunu deyirdi. Bakıyevi Bişkekdə qanlı toqquşmalarda xalqa atəş açmaqda 80 nəfərin ölümünə səbəb olmaqda günahlandırırdılar. Ata yurdu da Bakıyev üçün daha təhlükəsiz yer deyildi, orada da atəş səsləri eşidilməyə başlamışdı. Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovu dinləyək.
Qırğızistanın devrilmiş prezidenti Kurmanbek Bakıyevə aprelin 5-də Oz şəhərində tərəfdarlarının keçirdiyi mitingdə çıxış eləməyə imkan verilməyib. Bu mitingin lap yaxınlığında Bakıyevin tərəfdarlarının mitingi gedirmiş. O çıxışa başlayanda həmin mitingdən bir dəstə adam gələrək Bakıyevi çıxışını kəsməyə məcbur eləyiblər. Can güdənləri onu kütlənin arasından çıxarmaq üçün havaya atəş açıblar. Zərər çəkənlər haqqında məlumat yoxdur. Bakıyev isə qara rəngli idman maşınından mindirilərək aradan çıxarılıb. Hələlik onun hara getdiyi məlum deyil. Amma prezident aprelin 7-sindən ofisini tərk eləyərək doğulduğu Cəllabat vilayətinin Tayid kəndində yaşayır. Hazırda Oz şəhərində olan Azadlıq Radiosunun müxbiri Bürüz Paner bildirir ki, mitingdə atışmadan sonra şəhərdə sakitlikdir.
Ətrafda çox sayda cavan oğlanlar var. Onlar könüllü şəkildə hökumət binalarını qoruyurlar. Hərçənd ki, bu mənada qorunmaya ehtiyac o qədər də hiss edilmir. Dövlət idarələrinə gedəndə bizi yoxlayırlar. Çantalarımızı açıb baxırlar ki, silah, bomba varmı? Amma bundan başqa şəhərdə həyat kifayət qədər normal axarda davam edir.
Brüs Panir Cəllabad və Oş ölkənin cənubunda bir-birindən 110 kilometr aralıda yerləşən ölkə paytaxtından sonra ikinci böyük şəhərlərdir. Son günlər Bakıya bildirir ki, müvəqqəti hökumət onun və ailə üzvlərinin təhlükəsizliyinə təminat versə, istifa verə bilər. Amma müxalifət qüvvələrinin yaratdığı müvəqqəti hökumət Bakıyevin məhkəmə qarşısında cavab verməli olduğunu bildirir.
Ən son məlumata görə bu reportaja əlavə edeyim ki, artıq Bakıyevin Qazaxıstana qaçdığı bildirilir. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu söhbətimiz olacaqdır, amma daha bir reportajla sizi tanış eləmək istəyirəm. Bu reportaj da bir il dönümü ilə bağlıdır. Xatırlayırsınızsa, bir il qabaq Bakıda Neft Akademiyasında 12 nəfərin ölümü ilə nəticələnən qanlı hadisə baş vermişdi. Gürcüstan vətəndaşı Fərda Qədirov Neft Akademiyasında qarşısına çıxanı Qətli etdirmişdi, sonra da özünü öldürmüşdü. Həmin vaxt şəhərdə ajataj yaransa da, bu hadisə ilə bağlı bir xəbər qıtlığı hiss olunur. Çünki Azərbaycan rəsmilərinin davranışına uyğun olaraq rəsmi mediada, qəzetlərdə, televiziyada bundan ağır da olsa adi bir cinayət kimi danışırdı, özü də baş xəbər kimi yox. Hadisə ilə bağlı o vaxt milli matəm elan edilməsinə çağıran tələbələrin də istəyi nəzərə alınmadı. İndi bir il keçəndən sonra Neft Akademiyasının bəzi tələbələri iddia edirlər ki, akademiyanın rəhbərliyi il dönümünə bağlı hansısa anım mərasimi keçirməyi qadağan eləyib. Ətraflı həmkarım Nüşabə Fətullayeva danışacaq.
Ötən il aprelin 30-unda Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında baş verən silahlı basqın il dönümünə 15 gün qalmasına baxmayaraq, akademiyada bu münasibətlə hər hansı bir tədbirin keçirilməsi barədə söhbət belə getmir. Bunu akademiyada rastlaşdığımız müəllim və tələbələr arasında keçirdiyimiz sorğu da göstərir.
Bu 30 aprel hadisələrindən bağlı universitetin nəsə təşkil olunur?
Keçirirsə, əlbəttə iştirak eləyir.
O haqda hələ söhbət yoxdur.
Yəqin ki, nəsə eləyərlər də, indi 15 gün qalıb, hələ dəqiq demplər eləyərlər yəqin ki.
Bu arada danışılmır.
Nə olacağı bilmirəm. Xəbərim yoxdur. Heç xəbərim yoxdur.
İndi 2 həftə deyək ki, qalıb da tədbirə hazırlıq getmir universitetdə.
Yox.
Akademiya kənar şəxslər buraxılmadığından biz içəri daxil ola bilmədik. Amma mühafizəçi bizə bildirdi ki, 30 aprel hadisələri zamanı həlak olanların xatirəsinə hazırlanmış güşə də artıq yığışdırılıb. Öz təşəbbüsləri ilə həlak olanların xatirəsini anmaqda israrlı olan tələbələr isə deyirlər ki, akademiya rəhbərliyi anım mərasiminin keçirilməsinə müxtəlif formalarda mane olmağa çalışırlar.
Bəzi adamlar məsələn siyasiləşdirirlər. Bizim orada məqsədimiz sadəcə olaraq şəhid olan qardaş obazlarımızı, həmvətənlərimizi yad eləməkdir. Tam sakit bir şəkildə biz istəyirik ki, bəli, həmin gün anım olsun. Yəni hətta belə bir fikrimiz var ki, əlimizdə plakat tutaq ki, səs salam bizdən deyil. Yəni bu tam olaraq heç bir siyasi partiyalıq deyil, bəli, siyasi partiyanın hansısa bir nümayəndəsi iştirak eləmək normaldır. Amma heç bir səs-küy, hansı şüar səsləndirməyin gerek yoxdur. Sadəcə olaraq əlimizdə şamlarla, qələmlərlə, bəli, Neft Akademiyasında şəhid olan dostlarımızın, terror qurbanı olan dostlarımızı ziyarət etmək bu bizim bilavasitə borcumuzdur. Mən belə hesab edirəm və qərarlıyıq belə bir necə anımın keçirilməsi.
Mən özüm oranın tələbəsiyəm, yəni artıq oradakı abu havanda məlumdur ki, yəni heç bir şey, yəni hərəkət yoxdur. Tələbələr də heç bir şey danışmırlar. Sadəcə bəzi aktiv tələbələr istəyirlər ki, nəsə etsinlər. Keçən il bir il bundan hadisənin təzə-təzə baş verəndə uşaqlar nəsə etməyə çalışdı, yəni imza aksiyası keçirdilər. Onların biraz problem yaşandı ki, onlar artıq mövzusun xarici olmadılar, amma töhmət aldılar. Tələbələr arasında heç bir şey nəsə etmək istəyi yoxdur. Yəni, inanmıram ki, hər hansı bir tədbir keçirsinlər.
Sizi inandıra bilərəm ki, universitetdə heç bir il əvvəl belə bir hadisənin olduğu haqqında elə bil ki, belə bir şey olmayıb. Heç belə gözləmədiyimiz bir hal baş verir. Hadisə haqqında ümumiyyətlə, yəni, yada salmaq istəyən yoxdur da. Yəni, çox gözəl susturulublar əsas odur. Kənlər və yaxud da tələbə gəncləri belə bir şey tədbir görsünlər. Onda hələ ki, heç nədən xəbərimiz yoxdur, heç bir elan yoxdur. Yəni, tam belə sakitlikdir də.
Anım mərasimi keçirilməsin. Keçirmək istəyənlərsə gedib məzarlarına ziyarət edə bilərlər. Gül dəstələri və şamlar yandıraraq ziyarət etsinlər, anımı keçirsinlər. Yaxınlarda institut rektorunun rəyi qərarı oldu. Qərarına görə əgər kim anımda iştirak edərsə, onlar institutdan qovulacaq.
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının rektoru Almaniyada səfərdə olduğundan akademiyanın tədris işləri üzrə prorektoru Zaur Əhmədovla əlaqə saxladıq. O tələsdiyini əsas gətirərək bu mövzuda danışmaqdan imtina etdi. Tənel Neft Akademiyasında baş verən hadisələrlə bağlı hər hansı bir anım mərasimi, hər hansı bir tədbirlər keçiriləcəkmi?
Mən sadəcə gedirəm, şirkətə gedirəm. Mən yenə də deyirəm, bu saat çıxıram, mən sizin telefonunuzu götürdüm.
5 dəqiqə, yəni 2 dəqiqə.
Gedirəm, əzim, gedirəm.
Ötən il aprelin 30-unda maskalı və silahlı bir şəxs Neft Akademiyasının binasına daxil olub, 12 nəfəri öldürüb, 13 nəfəri yaralayıb. Sonradan özünə də atəş açıb. Bu şəxsin Gürcüstan vətəndaşı Fərdə Qədirov olduğu müəyyənləşdi.
Nüşabə Fətullayevanın söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və Əmər Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan davam edəcək. İlqar Rəsulun hazırladığı Tanınmışlar verilişi başlayır. Qonağımız yazıçı Rafiq Tağıdır.